Velkommen til Øjrene Danmark. Den såkaldte bazooka-metode, den er en fuser. Hør professor Jesper Jespersen i vores magasinprogram fortælle om, at EU's planer ikke er helt gennemtænkte, mens du i vores korte afdeling blandt andet kan høre om, at EU's nye løsning måske slet ikke er lovlig. I hvert fald i Tyskland, hvor 8 dommere i en søvnig by netop nu afgør skæbnen for planerne og måske endda hele eurozonen. Så kan du også høre en eksplosiv historie om gas. Og når vi er ved de helt luftige historier, så har vi en kommentar til, at den ledende danske presse synes, at det er vigtigt at fortælle, at mordere og andre hærdede kriminelle kan finde på at ryge hash. Jamen dog. Samtidig synes man åbenbart ikke, at det er interessant, at mindst én kommissær pynser på at kunne afsætte et helt valgt parlament og tildele sig selv endnu mere magt på bekostning af de enkelte lande. En plan, der kan få store konsekvenser for alle danskere.
Denne uges kommentar hedder Ingen interesse for råt magtbegær. EU-kommissær Viviane Reding barslede tidligere på året med sine tanker om, hvordan en fremtidig politisk union skal se ud, hvis ellers det står til hende. Hun præsenterer en fempunktsplan, der i 2020 skal resultere i en fuldt gennemført politisk union. Det er interessant læsning, der afslører en magttankegang, der kun sjældent bliver luftet offentligt. Navnlig 2 punkter i Redings plan er interessante. Kort fortalt mener Viviane Reding, at det skal være Europaparlamentet, der skal udpege kommissionen, hvor det i dag er medlemsstaterne. Reding mener desuden, at formanden for EU-kommissionen også skal være formand for det europæiske råd, der består af medlemslandenes stats- og regeringschefer. Det er en post, som i dag besættes af Herman von Rompuy, og som er udpeget af netop stats- og regeringscheferne. Endelig mener Viviane Reding, at formanden for EU-kommissionen skal kunne fyre Europaparlamentet, hvis det er nødvendigt. Hvis man forestiller sig, at Redings plan bliver gennemført, vil EU fremover bestå af et folkevalgt parlament, der udpeger kommissionen og kommissionsformanden, der reelt kommer til at fungere som en regering med en særdeles magtfuldt EU-præsident i spidsen. I kraft af, at denne EU-præsident også skal være formand for rådet, svækkes medlemsstaternes indflydelse betydeligt, mens kommissionens magt tilsvarende øges. Der er med andre ord tale om en helt uhørt magtkoncentration, hvor EU-præsidentens beføjelser bliver ekstremt vidtgående. Nogle ser det som en styrkelse af demokratiet, fordi Europaparlamentet i første omgang får mere indflydelse. Indflydelsen ligger i, at parlamentet skal udpege kommissionen, frem for, som det er tilfældet nu, blot at godkende den. Det er særdeles diskutabelt, om der er tale om en demokratisering, i og med, at den kommende EU-præsident, som jo altså er kommissionsformanden, får retten til at afskedige parlamentet, hvis ellers han finder det nødvendigt. Vi taler altså om en præsident, der ikke behøver at være valgt, der skal kunne smide de folkevalgte på porten. Viviane Reding skal have tak for dette indblik i den magttankegang, som tilsyneladende trives i store dele af EU-kommissionen. Man kan undre sig over, at et så yderliggående forslag stort set ikke har affødt nogen reaktioner. Så vidt jeg kunne finde ud af, har hendes udspil været offentliggjort i Wall Street Journal og i Frankfurter Allgemeine for flere måneder siden. Ingen danske medier, undtaget Øjrene i Danmark, har beskrevet kommissærens tanker. Derimod kunne Danmarks Radios nye udgave af TV-avisen åbne med, jeg holder nu fast, en unik historie om, at der smugles hash ind i danske fængsler. Hold da op for en kioskbasker. Der smugles hash ind i de danske fængsler. Jamen du godeste. Nå, men danske medier er jo indimellem også noget underligt noget. Men set på lidt mere overordnet niveau ud fra kommissionens synspunkt, så kan man tilsvarende undre sig over, at udspillet kommer i en tid, hvor der i de europæiske befolkninger er en tiltagende skepsis over for EU-projektet. Gud ved, hvilken verden kommissæren egentlig lever i.
Tyske dommer skal nu afgøre skæbnen for torpedostrategi. I den ellers ret søvnige tyske by Karlsruhe skal 8 tyske dommer allerede på onsdag give et kraftigt fingerpeg om det er forfatningsstridigt med den såkaldte torpedometode. Det er mekanismen bag EU's idé med at kunne opkøbe ubegrænset antal af statsobligationer for at støtte de kriseramte lande, de tyske dommer skal afgøre. Spørgsmålet er nemlig, om den styrkelse af den europæiske centralbank underminerer det tyske demokrati i sådan en grad, at det er forfatningsstridigt. Desuden skal retten også tage stilling til, om det er lovligt, at EU vil starte seddelpressen. Hvis det ikke er lovligt, så kan EU's såkaldte torpedo- eller bazooka-metode ikke bruges. Den er ellers allerede blevet lanceret som svaret på en stor del af de problemer, EU og EU-landene i øjeblikket har. sagt på en helt anden måde, så holder alle i øjeblikket vejret.
Portugal når ikke EU's måltal. Portugal skal opfylde en række måltal fastsat af trojkaen. Men især målet om formindsket statsunderskud ser ikke ud til at kunne blive opfyldt. Der mangler besparelser for over 15 milliarder kroner i det lille sydeuropæiske land. Det oplyste den portugisiske nationalbank forleden.
Russisk ambassadør udtaler: "Vi vil helst undgå en gaskrig." At gas kan være sprængfarligt er almindeligt kendt. Men nu ser gassen ud til at blive politisk og diplomatisk sprængfarlig. EU-kommissionen har nemlig meldt ud, at man nu vil se nærmere på, om Rusland har overholdt aftalerne om at lade gassen flyde frit ind til de europæiske lande. EU mistænker nemlig det russiske selskab Gazprom for, igennem en regulering af mængden af gas, at have medført for høje priser for de europæiske forbrugere. Men udmeldingen om, at EU vil se leverancerne efter i sømmene, får nu den russiske ambassadør i Bruxelles til at rasle med gashanerne. Han siger i et interview med finansavisen The Wall Street Journal, at, og her kommer et citat, Rusland gerne vil undgå en gaskrig, citat slut. Dermed viser ambassadøren med al tydelighed, at Rusland ikke er tilfreds med at blive set efter i sømmene. Samtidig henviser russerne til, at indtjeningen for det statskontrollerede Gazprom er faldet med 23,5% i første kvartal. Den lavere indtjening skyldes ifølge selskabet netop en mindre eksport til EU, samt at en del lande på grund af krisen har forhandlet sig frem til en lavere gaspris.
En bygningsinspektion af Europaparlamentet i Bruxelles har afsløret revner i tagkonstruktionen. Derfor er tre sektorer i bygningen nu afspærret på grund af sammenstyrtningsfare. De bjælker, der er revnet, bærer loftet i parlamentssalen, og det vides endnu ikke, hvornår parlamentsmedlemmerne kan vende tilbage til de afspærrede områder, det skriver fagbladet Ingeniøren. Sagen har allerede fået en gruppe på 30 franske parlamentsmedlemmer til at kræve, at alle fremtidige møder afholdes i Strasbourg, indtil skaderne er udbedret. Byggeskaderne får disse ord med på vejen fra Morten Messerschmidt, der er parlamentsmedlem for Dansk Folkeparti, og han siger, jeg citerer, store dele af Europaparlamentet er lukket på grund af revner i taget og fare for sammenstyrtning, og her gik jeg og troede, at det var fundamentet, den var gal med, sagde altså Morten Messerschmidt, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
En bazooka. Det er et kraftfuldt og rimelig præcist våben, der kan bruges mod f.eks. en tank. Faktisk er bazooka opfundet for at kunne bekæmpe tyske kampvogner under 2. verdenskrig. Men også når det gælder EU, hører man gang på gang om bazookaer. Eller rettere sagt, om en bazooka-metode. F.eks. har den engelske premierminister råbt på, at eurozonen skal bruge bazooka-metoden en gang for alle for at løfte EU ud af krisen. Den engelske statsleder mener, at der er brug for at sende et kraftigt signal til markedet om, at nu vil EU ikke skyde nogen midler for at få bugt med krisen. Ja, vi lader være med at bore i, at netop England ikke er medlem af euroen, og i øvrigt pynse på at forlade selve EU, men fortsætte med at fortælle, at briterne langt fra står alene med deres idéer. På hjemmesiden business.dk kunne man for nylig læse, at der på markedet er ved at danne sig konsensus om, at bazooka-metoden skal kunne redde de europæiske markeder. Ideen er, at den europæiske centralbank ECB skal ubegrænset kunne opkøbe statsobligationer for f.eks. de trængte EU-lande. Ideen er så, at markederne på denne måde igen vil vinde tillid til f.eks. de spanske statsobligationer og dermed igen turde investere i de selv samme papirer. Vel at mærke, uden at kræve skyhøje renter som nu. En anden idé, der også hersker på markedet, er, at statsbudgetternes underskud i EU skal drastisk ned. Altså, at der skal spares. Men begge dele er ifølge professor Jesper Jespersen fra RUC forkert. I første omgang forklarer han, hvad nogle politikere og finansfolk forestiller sig i det hele taget, at ECB skal gøre.
hvis man taler om den europæiske centralbank, ja, så det, som man forestiller sig i nogen krise, det var, at ECB skulle, om man så må sige, få slippes løs og få helt frie tøjler med hensyn til at købe statsobligationer, først og fremmest spanske og italienske statsobligationer, for derigennem at løse, eller i hvert fald tilsyneladende at løse gældskrisen, for så kan man jo, eller de to landes regeringer, afsætte obligationer til en af centralbanken fastsat lav rente, eller lavere rente end den, som de betaler i øjeblikket. Men det vil for det første jo være noget problematisk set i forhold til traktaten, Lissabon-traktaten, retsgrundlaget, fordi centralbanken må ikke gå direkte ind og finansiere andre landes regeringer. Så det vil sige, at det skal på en eller anden måde gå via nogle mellemhandlere, og det i sig selv skaber usikkerhed. Det er det ene problem, og det andet problem er, at på et eller andet tidspunkt, når så ECB har købt en virkelig stor mængde, lad os sige en tredjedel eller halvdelen af disse landes statsgæld, jamen så har de jo pludselig fået fyldt deres bøger, eller pludselig så er ECB's, altså den europæiske centralbanks bøger eller bog, jo blevet fyldt op med rigtig dårlige papirer, rigtig dårlige låntagere. Og det vil sige, at den usikkerhed, som det tidligere så knyttede sig til den spanske og den italienske regering, og om den kunne klare sine forpligtelser, den usikkerhed flytter så over til den europæiske centralbank med risiko for katastrofale følger, fordi man så i stigende grad uden for Europa vil stille spørgsmål, jamen kan ECB klare sine forpligtelser? Og det vil de enkelte landes regeringer gå ind og forøge garantisummen tilstrækkeligt, sådan så at ECB kan, om så må sige, klare det, hvis enten den spanske eller den italienske regering bliver nødt til at lave en betalingsstandsning. Og er Tyskland villig til det? Og i så det fælde, ja, så flytter nissen videre over til Tyskland. Så det vil sige, at hvis den europæiske centralbank massivt går ind i og opkøber statsobligationer, så flytter man bare risikoen, fordi den europæiske centralbank er ikke en risikofri institution.
Men begraver sådan set ikke problemet, man flytter det bare?
Ja, jamen, risikoen den bliver løftet fra et marked til et andet. Og forestillingen om, at en centralbank ikke kan gå ned, den er jo også fejlagtig. Altså, nu, altså et historisk eksempel, det var jo den danske centralbank, den gik jo ned i 1813, fordi den havde forkøbt sig på jo for alt for dårlige papirer og udstedt alt for mange penge.
Plus man har ført en krig, man tabt.
Jamen det er klart her. Men i dag fører man jo krig mod arbejdsløsheden, ikke? Det skal vi lige huske.
Ja. Så den her såkaldte bazooka-metode, som markedet altså efterspørger, den vil altså egentlig ikke løse noget?
Jamen altså, sådan som jeg her skitserer det, så er det jo en illusion, fordi man løser ikke det grundlæggende problem. Man flytter bare risikoen fra, om man så må sige, et sæt af institutioner, og så koncentrerer det i virkeligheden i en anden institution, som jo bestemt, og slet ikke med udlandets øjne, og det vil sige med øjne uden for eurozonen, anses for at være risikofri.
Ja, det bliver sagt, det her det er en gældskrise. Mere end noget andet, er det rigtigt?
Nej, altså sådan som jeg har lagt op, så er det jo først og fremmest en beskæftigelseskrise, og så er det en betalingsbalancekrise, som bunder i denne her forskellige udvikling i konkurrenceforholdet. Og hvis man ikke tager fat i at få løst konkurrenceevneproblematikken, hvis man ikke tager fat og får løst beskæftigelsesproblematikken, jamen så får man heller ikke løst gældskrisen. Og det er derfor, i min optik, angriber man forkert og siger, jamen vi kan løse gældskrisen ved at blive ved med at spare og spare og spare. Nej, det kan vi ikke, for der skaber vi større og større arbejdsløshed, uden at vi løser konkurrenceevneproblematikken.
Så vidt altså professor Jesper Jespersen om både bazooka-metoden og de besparelser EU gennemtvinger i øjeblikket.
Hele holdet fra redaktionen her på Øjrenet takker af for i dag, og håber du vil besøge os på vores hjemmeside, som har adressen www.øjrenet.eu. Der kan du også deltage i ugens afstemning.